Ο Φίλιππος, καλημέρα. Καλημέρα σε τη βροχερή Βιέννη. Σας στείλουμε λιγάκι. Έχουμε αρκετή δροσιά, 17 βαθμούς και βρέχει, λέει, 2 μέρες στη Βιέννη. Καλημέρα.
Στη Βιέννη, βέβαια. Φυσιολογικό μου φαίνεται.
Ο Ηρακλής λέει: το νερό που τρέχει από το οικόπεδο στον Άγιο Δημήτριο είναι στην οδό Θουκυδίδου. Απέναντι από έναν παιδικό σταθμό.
Ναι.
Δίνουμε και διεύθυνση στην ΕΙΔΑΠ, άμα δεν την είχε.
Θα έχουν πάρει τηλέφωνο, σου λέω, οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην
έχουν. Δεν βλέπω να πήγαν όμως.
Ναι, αλλά έχουν, δεν ξέρω. Εμένα μου το λες για την ΕΙΔΑΠ.
Μα να το πούμε και εμείς από εδώ. Μπας και ακούει ο διευθύνοντας σύμβουλος.
Ναι. Καλά.
Μας έστειλε και φωτογραφία ο άνθρωπος. 10:43. Μας έστειλε φωτογραφία που τρέχει το νερό.
Και ο Νίκος από Χαλκίδα αναρωτιέται ποιος πληρώνει τις δημοσκοπήσεις. Τις πληρώνει αυτός που κατά διαστήματα παραγγέλνει μια δημοσκόπηση. Μια εφημερίδα, ένα τηλεοπτικό δίκτυο, ένα ραδιόφωνο. Εκείνος πληρώνει την δημοσκόπηση, έτσι.
Λοιπόν.
Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, τον ιδρυτή του κινήματος Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, κύριε Κασελάκη.
Καλημέρα, πώς είστε?
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Πρώτα απ' όλα, είστε εδώ, είστε σε κάποια παραλία, πού βρίσκεστε?
Βρίσκομαι στο σπίτι μου.
Α, στο σπίτι.
Δεν έχει πάει για μπάνιο, παιδάκι μου, έχει
και αγωνία. Στα δροσερά,
έχει και αγωνία.
Δεν έχω πάει για μπάνιο, όχι.
Κύριε Κασελάκη, οι βουλευτές που πρόσκεινται στο κίνημα Δημοκρατίας υπέγραψαν την πρόταση των συγγενών των θυμάτων.
Γιατί λέτε που πρόσκεινται, ανήκουν.
Πώς να το πω. Ανήκουν, ναι. Δεν είναι κακή λέξη το πρόσκειν.
Ανήκουν, που είναι.
Δεν λέτε οι βουλευτές που πρόσκεινται στο μόρφωμα του Μπουζουξίδικου. Λέτε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέτε.
Του ΣΥΡΙΖΑ.
Του Μπουζουξίδικου. Ποιο Μπουζουξίδικου?
Βαριές κουβέντες ξεκινήσαμε.
Όχι, αντικειμενικές κουβέντες.
Ποιο είναι Μπουζουξίδη? Ποιο
είναι ο Μπουζουξίδη?
Πήρε τόσες εβδομάδες να βάλουν το Μητσοτάκι στο κάδρο, δεν ήξεραν τι θα κάνουν. Και τώρα που έχουν κατηγορητήριο συγγενών που τον βάζει ξεκάθαρα στο κάδρο, πολλές αποδείξεις.
Ναι.
Τώρα δεν τολμούν. Δηλαδή, κοροϊδεύουν τον κόσμο κανονικά.
Επειδή δεν έχετε κοινοβουλευτική ομάδα με αυτή την έννοια. Το είπα ότι πρόσκειται, αλλά όπως θέλετε.
Έχουμε 6 βουλευτές.
6 βουλευτές, όπως το θέλετε εσείς.
Ωραία. Εντάξει,
λοιπόν, οι βουλευτές
έχουμε
λοιπόν.
Έχουμε και παρουσία στην Ευρωβουλή μέσω του Ρινιού και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος. Που άλλαξε τους σχετισμούς και φέρνει τη Νέα Δημοκρατία να απολογηθεί στα τέμπη. Mm-hmm. Άρα τελειώνει αυτή η ιστορία.
Ωραία, οι βουλευτές λοιπόν του κινήματος Δημοκρατίας.
Για νεότευτο κόμμα έχουμε πάρα πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία και μάλιστα ακόμα με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι καν στη Βουλή μέσα. Γιατί τα ξέρετε, ανέλαβα ένα κόμμα μετά τις εκλογές του
2023.
Άρα να τελειώνει αυτή η ιστορία.
Επίσης,
δεν έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα κτλ. Τα αποτελέσματα να βλέπουμε.
Και αλήθεια είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι όσο ήταν εσείς ήσασταν στο 15%. Να τις λέμε τις αλήθειες τώρα.
Ναι, με τρεις διασπάσεις.
Με τρεις διασπάσεις.
Ένα τεράστιο πόλεμο, κάθε μέρα εσωστρέφεια.
Αλήθεια είναι αυτά όλα. Εδώ είναι το άλλο. Έχουμε όμως άλλη μια αλήθεια που εδώ τώρα ήθελε να πάει η ρίτσα.
Λοιπόν, οι βουλευτές του κινήματος Δημοκρατίας υπέγραψαν την αρχικό στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησαν μετά, υπέγραψαν την πρόταση των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και απέσυραν τις υπογραφές τους από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν το κάνει κάποιος εικόνα, είναι σαν την ώρα που συζητούσατε με το ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια ώρα συζητούσατε και με τους πρόεδρους της ΔΕΗ.
Μα το έχω πει δημόσια αυτό.
Παράλληλα κάνετε τις συζητήσεις.
Μα το έχω πει δημόσια στις συνεντεύξεις μου πολλές φορές.
Ναι.
Αυτό ότι εφόσον υποδείξουν συγκινήσεις, φυσικά στηρίξουμε και εκείνη. Λοιπόν, και εκείνο το κατηγορητήριο. Λοιπόν, από τη στιγμή που το κατηγορητήριο των συγγενών συγκέντρωσε τις απαιτούμενες υπογραφές, που παρεπιπτόντως το κατηγορητήριο των συγγενών είναι ταυτόσιμο με τα κατηγορητήρια που έχει παρουσιάσει εδώ και 2,5 μήνες το κίνημα Δημοκρατίας.
Ναι.
Προφανώς θα στηρίξουμε ένα κατηγορητήριο απέναντι στο κατηγορητήριο της συγκάλυψης. Και την ίδια στιγμή που μιλούσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, το είπαμε να κάνει το ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε ή και ο θελός να είχε αποσύρει το δικό του κατηγορητήριο και να στήριζε το κατηγορητήριο των συγγενών. Το γεγονός ότι δεν το κάνει και δεν βάζει τον Μητσοτάκη στο κάδρο αποδεικνύει πόσο συμβιβασμένο είναι πλέον αυτό το μόρφωμα.
Ξέρετε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, συγγνώμη Ρίτσα μου, ξέρετε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, κύριε Πρόεδρε, ότι εδώ πρέπει να κάνουμε και μία πρόταση.
Δεν ακούει πλέον τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι, διότι όπως ζητάτε να σεβαστούμε το δικό σας κόμμα, θα σεβαστούμε εμείς και τα υπόλοιπα. Αλλού είναι η ερώτηση.
Θα σέβονται δημοκρατία.
Η ερώτηση είναι αλλού, κύριε Πρόεδρε. Θεωρούν ότι μία πρόταση για να έχει πέραση και να μπορέσει να σταθεί, πρέπει να είναι και έτσι διατυπωμένη για να σταθεί. Μία πρόταση που θα καταπέσει, θεωρούν ότι η δική σας πρόταση θα καταπέσει, δεν μπορούν να πάνε.
Δική μας πρόταση, δική μας πρόταση.
Διότι εδώ μιλάμε για ένα κατηγορητήριο, κύριε Πρόεδρε, ναι, το οποίο μιλάει για εσχάτη προδοσία και τα λοιπά.
Ωραία,
και θεωρούν
λοιπόν
ότι αυτό
λοιπόν
δεν θα προχωρήσει.
Μα δεν μου λέτε να σας κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Γιατί λες και θα, εδώ δεν μπορεί να προχωρήσει το πλημμύριο του Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας. Θα χάσουν υπογραφές από εκεί πέρα στην κρυφή κάλπη.
Ναι.
Θα προχωρήσουν την κομμάτια της αντιπολίτευσης. Εντάξει, μην λέμε ψέματα το ένα στον άλλον εδώ πέρα. Είναι αλήθεια να λέμε.
Λέω τι λέμε.
Η αλήθεια είναι ότι είναι κατάπτυστο το άρθρο 86 του Συντάγματος. Μπλοκάρει την δικονομική πορεία, μπλοκάρει τη δυνατότητα ανθρώπων να βρουν δικαίωση στα δικαστήρια για τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν ποινικές ευθύνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και το άρθρο 142-43.
Παρακαλώ, μισό λεπτό. Αφήστε να ολοκληρώσω όλη τη σκέψη.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, το γεγονός ότι υπάρχει μια κοινοβουλευτική πραγματικότητα, μια πολιτισμική πολιτική πραγματικότητα που δρά ενάντια στο πνεύμα του Συντάγματος, όπως είδατε με το πλημέλημα Τριαντόπουλου και το γρήγορο ξέπλυμα εκεί πέρα μέσα σε μια μέρα, δεν σημαίνει ότι δεν οφείλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία λέει το Σύνταγμα.
Ναι, ωραία.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, εμείς όπως έχει πει και η δικηγόρος κυρίας Κριστιανού, οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχουν ενδείξεις και να παραπέμψουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Τώρα, το άρθρο 134. Αυτό το άρθρο λέγει σφετερισμό εξουσίας.
Κύριε Πρόεδρε, λέτε το άρθρο για την εσχάτη προδοσία, αυτό λέτε?
Ακριβώς. Ναι. Το άρθρο για την εσχάτη προδοσία έχει μέσα στην ουσία δύο διαφορετικές δικλείδες. Το ένα είναι για το πολίτευμα, το άλλο για το σφετερισμό εξουσίας. Τι πρέπει να κάνουμε όταν ένας πρωθυπουργός παρεμβαίνει στις εισαγγελικές αρχές? Όταν η ίδια η Ένωση των Δικαστών του είχε πει τότε αυτό το 23, τι πρέπει να παρακολουθούμε επειδή υπάρχει μια επικεφαλίδα που λέει εσχάτη προδοσία και μας αρέσει? Αν δεν σας αρέσει ο τίτλος εσχάτη προδοσία, φτιάξτε άλλο άρθρο ποινικού κώδικα να το ονομάζει αλλιώς. Δεν φταίμε εμείς που αυτός ο κώδικας άλλαξε το 21 και λέει και το έχει βάλει σε αυτή την παράγραφο, στο το άρθρο.
Ναι.
Το ρεζουμέ ξέρετε ποιο είναι, να μην χάμε την ουσία. Ότι εδώ πέρα η εκτελεστική εξουσία, ο Πρωθυπουργός, ο Τριαντόπουλος, ο Γεραπετρίτης, παρενέβησαν, άλλαξαν τον εισαγγελέα, μπάζωσαν χωρίς την άδεια της αστυνομίας, χωρίς παραγγελία εισαγγελέα τοπικά, το τόπο του εγκλήματος αυτού, και αυτή τη στιγμή οι οικογένειες δεν ξέρουν από τι κάηκαν τα παιδιά τους. Και εσείς μου λέτε ότι δεν σας αρέσει όσο είχατε προδοσία. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά έχουν κάθε δικαίωμα συνταγματικά και οι οικογένειες και η κοινωνία να ζητά ποιος έδωσε εντολές χωρίς την άδεια των εισαγγελικών αρχών, των δικαστικών αρχών. Δεν πρόκειται να ξεπλύνουμε το σφετερισμό εξουσίας. Μάλιστα, το γεγονός ότι ανήκει στο άρθρο 134 του ποινικού κώδικα που λέει για εσχάτη προδοσία αποδεικνύει πόσο σημαντικό θεωρεί ο νομοθέτης αυτό το αδίκημα. Το αντίθετο αυτό που λέει ο κόσμος αποδεικνύει, ή που λένε όσοι δεν θέλουν να το προωθήσουν αυτό ως κατηγορία, αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Είμαστε δημοκρατία, ναι ή όχι? Εάν δεν είμαστε, να ξεπλύνουμε και αυτό. Εάν είμαστε δημοκρατία, να κόψουμε αυτές τις ιδέες ότι μα είναι δυνατόν εσχάτη προδοσία και να κοιτάξουμε την ουσία. Σφετερισμός εξουσίας είναι ένα τεράστιο αδίκημα. Obstruction of justice, όπως θέλετε πείτε το, σε οποιαδήποτε ευνομούμενη δημοκρατία, είναι ένα τεράστιο αδίκημα και δεν μπορεί να ξεπληθεί επειδή μας αρέσει μια επικεφαλίδα.
Ναι, όχι, προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πώς προκύπτει η εσχάτη προδοσία, γι' αυτό σας ρωτήσαμε. Δεν είναι κάτι παραπάνω καθένα.
Είναι ο τίτλος του άρθρου. Έτσι προκύπτει.
Ναι.
Αν δεν αρέσει κάποιον ο τίτλος του άρθρου στον ποινικό κώδικα, να τα αλλάξει. Αλλά εκεί ανήκει το αδίκημα. Εκεί ανήκει το δίκημα της κατάχρησης του σφετερισμού της εξουσίας. Όταν ένας πρωθυπουργός παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και αλλοιώνει τη δυνατότητα στην ουσία να υπάρχει μια σωστή διαδικασία, όπως έγινε πολλαπλές φορές εδώ, όπως λένε όλοι οι συνήγοροι των θυμάτων και πολύ καλά, όπως και εμείς το κατηγορητήριο που είχαμε βγάλει στο κίνημα δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή είχαμε παρουσιάσει, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να το διεκδικήσουμε. Και όσοι πετάνε την μπάλα στην εξέδρα παραπλανώντας τον κόσμο, είναι ντροπιαστικό για αυτούς. Και ειδικά όταν είναι έγκριτη νομική και ξέρουν πολύ καλά την πραγματικότητα.
Ωραία. Αυτή η σύμπραξη, αυτή η ιδιότυπη συμμαχία με την Νίκη, με την Πλεύση Ελευθερίας, με την Ελληνική Λύση, θα συνεχιστεί? Είναι ένα βήμα?
Είναι συμμαχία. Καμία συμμαχία δεν είναι.
Αλλά
το κίνημα Δημοκρατίας είχε κατηγορητήρια ξεκάθαρα. Στην ουσία, αυτές οι θέσεις υιοθετήθηκαν από τους συνηγόρους των συγγενών. Η κυρία Κριστίνου, η συγγενής, ο σύλλογος, έκανε μία πρόταση.
Ναι.
Την οποία εμείς από την πρώτη στιγμή υιοθετήσαμε και μάλιστα από την πρώτη στιγμή τη στείλαμε και στον ΣΥΡΙΖΑ να την υιοθετήσει, μιας και λέμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν, εμείς δεν κάναμε καμία συμμαχία, ήταν οι θέσεις μας, αυτές οι θέσεις εδώ και 2,5 μήνες. Εάν άλλοι ακολούθησαν αργότερα, αυτό είναι δικαίωμά τους. Αλλά εμείς συμμαχία δεν κάναμε.
Ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, τότε γιατί πήγατε και υπογράψατε του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μένατε εκεί.
Σας είπα ξεκάθαρα Εντάξει, από τη στιγμή που συγκεντρώθηκαν οι υπογραφές για το ένα κατηγορητήριο το συγκεκριμένο, προφανώς θα στηρίξουμε ένα κατηγορητήριο.
Και επίσης,
στο ΣΥΡΙΖΑ στέλνουν υπογραφές μαζί με το κατηγορητήριο των συγγενών.
Και επίσης μια άλλη ερώτηση, γιατί σας ακούω τόση ώρα για το Σύνταγμα κτλ. Αυτό είναι το Σύνταγμα. Με βάση αυτό θα πορευτούμε. Γιατί σας ακούω τόση ώρα να λέτε ότι θα πρέπει να αλλάξουν πράγματα, να γίνουν κτλ. Ωραία. Τώρα είμαστε σε αυτό. Με βάση αυτό θα πάμε, κύριε Πρόεδρε. Εάν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές. Εάν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στο Σύνταγμα ή να αλλάξουν τέλος πάντων τα ποινικά, τα νομικά κτλ., αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Μισό λεπτό. Πραγματικά δεν κατανοώ γιατί το λέτε αυτό.
Κατανοώ.
Το
γιατί...
που είπα είναι ότι το άρθρο 86 είναι κατάπτυστο.
Ναι.
Αλλά
με αυτό θα πάμε όμως. Με αυτό θα πάμε.
Ακριβώς με αυτό θα πάμε και γι' αυτό κάνουμε κατηγορητήριο.
Mm-hmm.
Γι' αυτό συνυπογράφω το κατηγορητήριο της κυρίας Καριστιανού και καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το συνυπογράψουν και να το στηρίξουν στην κάλπη.
Καλά, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόταση κατά 90% όπως λένε θα, δεν έχει καμία, πώς το λένε, καμία τύχη. Θα καταπέσει
γιατί
αυτό το πράγμα.
Έχει το ΠΑΣΟΚ, έχει του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ τη Νέα Δημοκρατία το πλημέλημα δεν έχει.
Του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα φτάσει αυτό, έτσι κι αλλιώς.
Είδατε. Λοιπόν, άρα αυτό που λέτε αποδεικνύει αυτό το οποίο λέω εγώ. Αποδεικνύει το αντίστοιχο που είπατε πριν. Ότι ακριβώς επειδή λειτουργεί τόσο παρανοϊκά το όλο σύστημα, πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86.
Μωρέ, να αλλάξει. Εμείς δεν λέμε όχι. Να αλλάξει και άμα είναι να αλλάξει, ας αλλάξει.
Να καταργηθεί.
Ας καταργηθεί και ας κάνει.
Μα νομίζω στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να αλλάξει. Το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό.
Μέχρι να τα αλλάξει και να δούμε τι θα γίνει και τα λοιπά, δεν έχει καμία αξιοπιστία. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια ανάρτηση σήμερα.
Ναι.
Μια ανασκόπηση.
Ναι, για την εβδομαδία.
Λείπουν δύο λέξεις. Ξέρετε ποιες είναι αυτές. Η πρώτη λέξη είναι ιδιοκτησιακό, με τη μονή του Σινά. Δεν αναφέρει ούτε μια φορά τη λέξη ιδιοκτησία. Πάλι παραπλανεί με θρησκευτικό χαρακτήρα κτλ. Δεν είναι εδώ η αποτυχία της μονής της χώρας, της κυβερνήσεώς του ή της Αγίας Σοφιάς να γίνουν τζαμί. Εδώ πέρα πρόκειται για δίμευση τεράστιας περιουσίας. Λοιπόν, και δεν τολμά να πει τη λέξη ιδιοκτησία.
Ότι έχει λήξει το ιδιοκτησιακό. Δεν έχει λήξει, αφού είναι σε κρεμότητα αυτό.
Λέει βέβαια, κύριε Πρόεδρε.
Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν ήταν σε κρεμότητα.
Όχι, δεν ήταν. Τώρα, αυτό λέω.
Εντάξει, λοιπόν, και μας παριστάνει ότι.
Κύριε Πρόεδρε.
Δεν τολμάει να το πει. Μισό λεπτό. Η δεύτερη λέξη που λείπει είναι η λέξη Τέμπη. Σε μία εβδομάδα που οι συγγενείς καταθέτουν ένα πολύ ισχυρό κατηγορητήριο που συγκεντρώνει τις υπογραφές για να συζητηθεί, να ψηφιστεί.
Ναι.
Δεν αναφέρει καν τη λέξη Τέμπη. Το τι σας δείχνει. Δείχνει το σεβασμό που έχει αυτός ο άνθρωπος προς τους συγγενείς, προς τους ανθρώπους στην κοινωνία, ο οποίος είναι μηδαμινός. Είναι ντροπή. Δεν έχει την ευτυχία να φέρει τη λέξη Τέμπη σε μια τέτοια εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.
Λοιπόν, για πάμε λίγο στη Μονή, γιατί εδώ βλέπω τώρα αυτό που λέτε. Βλέπουμε και εμείς την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και διαβάζω στην ανάρτηση, κύριε Πρόεδρε, λέει: η θέση μας είναι ξεκάθαρη και ταυτόσιμη με αυτήν της ιστορικής Μονής να γίνει δηλαδή σεβαστή η μακραίωνη παράδοση και το ήδη διαμορφωμένο status quo λειτουργίας αυτού του εμβληματικού ελληνοορθόδοξου τοπόσιμου.
Ωραία, πού λέει τη λέξη ιδιοκτησία.
Μα αφού λέει το διαμορφωμένο ήδη
πού
status quo.
Πού λέει η λέξη ιδιοκτησία,
κύριε
γιατί
Πρόεδρε.
Δεν τη λέει. Όχι, να σας πω κάτι. Ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί το πράγμα εδώ πέρα. Κλείνει το μάτι η έλλειψη αυτής της αναφοράς. Αυτό, αυτό που είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης στην Αίγυπτο, ότι θα εργαστούν μαζί για την κατοχήρωση των δικαιωμάτων, λες, αντί να πει ότι είναι αδιαπραγμάτευτα τα δικαιώματα, αντί να πείσουν τα όμορα κόμματά τους στην Ευρώπη που λέγονται και χριστιανοδημοκρατικά παρεμπιπτόντος, εντάξει, δηλαδή αν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το δεξιά εκεί πέρα, η δεξιά πλέον που έχουν γίνει, δεν μιλήσει τώρα για αυτό το θέμα, ποιος θα μιλήσει, πότε θα
άρα
μιλήσει.
Λέτε ότι είναι σημάδι υποχώρησης, έτσι.
Είναι
και
σημάδι υποχώρησης.
Ναι.
Κλείνει το μάτι εδώ πέρα ότι αυτό είναι θέμα χρόνου να γίνει.
Ναι. Τώρα, προηγουμένως, πριν από λίγη ώρα σε αυτά που λέγαμε, αναφέρατε και είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι μόρφωμα. Γιατί το λέτε μόρφωμα.
Εντάξει, όταν έχεις καταλύσει την σκοματική σου δημοκρατία, όταν μερικοί για τα οφίτσια τους και να μην χάσουν τους μισθούς τους μετακλητή κτλ. Φέρνουν αυτό το κόμμα στην απόλυτη απαξία και πάνε τώρα σε ένα συνέδριο που ξέρετε, δεν ξέρουν από τη μία πώς θα πληρώσουν τα έξοδά τους, από την άλλη αν θα επιστρέψει ο πρώην πρόεδρός σας, από την τρίτη τι θα γίνει εκεί μέσα. Λοιπόν δεν είναι. Αυτό το δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ένα αντιδημοκρατικό μόρφωμα, δημοκρατικές και αριστερές ας το πούμε διεκδικήσεις. Όταν η αριστερά είναι για τη δημοκρατία, είναι για τα δικαιώματα, είναι για την ισότητα, είναι για την αλληλεγγύη.
Καλά, αντίστοιχα. Αντίστοιχα, όταν ήσασταν κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, σας έλεγαν έναν φιλελεύθερο αριστερό. Δηλαδή τώρα.
Καλά, εμένα με έχουν δει χίλια πράγματα.
Ναι, ναι, αλλά και αυτά που λέγατε ήταν λιγάκι φιλελεύθερα.
Και,
δηλαδή.
Και γιατί είναι κακό κάποιος να στέλνει να πάρει
στην αριστερά. Στην αριστερά.
Γιατί η αριστερά δεν πάλεψε για την ελευθερία της χώρας.
Ναι, όταν λέμε φιλελευθερισμός, εννοώ τον οικονομικό όρο, κύριε Πρόεδρε, τώρα μην κρυβόμαστε, εννοώ τον οικονομικό όρο.
Αυτό λέγεται νέο φιλελεύθερο.
Σας λέγανε φιλελεύθερο και νέο φιλελεύθερο σας έλεγαν. Και νέο φιλελεύθερο.
Με λέγανε και.
Λέω, δηλαδή θέλω να πω ότι κάνετε μια κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, δεν μιλά.
Οι δεξιοί με λέγανε αριστερό, ναι. Οι ΣΥΡΙΖΑ με λέγανε νέο φιλελεύθερο. Και θα πείτε εντάξει, λένε, αυτό κάνει.
Τέλος πάντων, με ποιους θα συνεργαστείτε τώρα,
εσείς,
κύριε Πρόεδρε.
Εσείς δηλαδή θα υπογράφατε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μόρφωμα, την πρόταση ενός μορφώματος.
Σωστό.
Τι να κάνουμε, υπάρχουν βουλευτές. Τι να κάνουμε. Από τη στιγμή που νομοποιούν κάτι, εγώ βάζουμε τους συγγενείς πάνω απ' όλα. Αυτό κάνουμε. Και από τη στιγμή που οι συγγενείς μπόρεσαν να φέρουν μια πρόταση που συγκεντρώνει τις κατάλληλες υπογραφές που είναι πάρα πολύ ισχυροί και η οποία τυχαίνει να είναι ταυτόσιμη του κίνηματος Δημοκρατίας, προφανώς στηρίξουν αυτή την πρόταση. Και θα έπρεπε και τα άλλα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το μπέρδεμα. Το αντίθετο, έπρεπε όλα τα. Και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποσύρει την πρότασή του και να στηρίξει μια πρόταση των συγγενών τη δική σου απέναντι στην κάλυψη. Αυτό είναι το σωστό να γίνει. Και αν το έκαναν τα κομμάτια της αντιπολίτευσης αυτό, να ξέρετε ότι ίσως να βρίσκονταν 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε κρυφή κάλπη που θα έριχναν το Μητσοτάκη.
Καλά, τώρα το πάτε εσείς, κύριε Πρόεδρε.
Το πάω. Κάλπη.
Μα ποια κάλπη. Εδώ τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές μέθοδοι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Με ποιους θα συνεργαστείτε στο τέλος.
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Υπάρχει μυστική κάλπη.
Ναι.
Σωστά.
Ναι.
Εάν όλη η αντιπολίτευση σε αυτή την κάλπη ήταν να ψηφίσει το κατηγορητήριο τη κυρία Καριστιανού,
ναι.
Ίσως να βρίσκονταν και 5 στη Νέα Δημοκρατία.
Θεωρείτε ότι θα βρίσκονταν, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή τώρα μεταξύ μας μιλάμε.
Είναι πιθανό.
Ναι.
Δεν ξέρω πόσο πιθανό, αλλά είναι μια πιθανότητα.
Καλά, εντάξει, μια πιθανότητα είναι, αλλά πολιτικά είναι λίγο δύσκολο αυτό τώρα.
Γιατί, αφού και οι έρηδες έχουν εκεί.
Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Με ποιους θα συνεργαστείτε τώρα εδώ, τι θα κάνετε. Δεν μπορείτε να πορευτείτε μόνοι σας, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να υπάρχει ένας μεγαλύτερος σχηματισμός.
Μα για να πάτε. Αυτά τα πρέπει, τα λέτε εσείς δημοσιογράφοι.
Μα τα λέμε και τι να κάνουμε κι εμείς δημοσιογράφοι να ρωτάμε κι εμείς.
Να μην μοχλεύετε το λαό ότι πρέπει να υπάρχει. Συγγνώμη.
Το πρέπει, όχι, είναι λάθος ρήμα.
Όταν λέω πρέπει, εννοώ για να έρθετε απέναντι στο Μητσοτάκη και να έχετε.
Πρέπει σημαίνει πρέπει. Εντάξει, άρα πρέπει να ανακαλούμε αυτές τις λέξεις.
Ναι, δεν το λέμε αυτή την
έννοια. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να έχει το δικαίωμα να ψηφίσει το που θέλει. Εντάξει. Και να έχετε το δικαίωμα, καλά θα κάνει να αλλάξουμε. Και το νομοθετικό πλαίσιο να μπορούν να ψηφίζουν και τα παιδιά που δουλεύουν σε ζώων από που βρίσκονται. Εντάξει, αντί αυτό το τωρινό πράγμα που. Το ξέρετε αυτό το κόλλημα, σωστά, που δεν μπορείς εντός επικράτειας να ψηφίσει επιστολικά για τις βουλευτικές εκλογές, συνταγματικά. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξει στην επόμενη θεώρηση. Για να μπορούν να ψηφίζουν εντός επικράτειας από που βρίσκονται. Λοιπόν, άλλο θέμα αυτό. Επίσης, άρθρο 3 πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Διαχωρισμός κράτους εκκλησίας. Να μην αγγίξουν το άρθρο 24 για τα δάση. Είναι πολλά.
Ναι.
Εντάξει, αλλά τώρα λοιπόν για το που μου λέτε για ποιους συνεργαστείτε. Εμείς έχουμε μια καθαρότητα. Δεν πρόκειται εμείς να μπούμε στο βούρκο των άλλων. Με κόμματα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ που είναι Ζήμενς, χρηματιστήριο, το ένα τ' άλλο και το μισό κόμμα είναι Μητσοτάκης Light. Με τη Νέα Δημοκρατία που συγκαλύπτει τεράστια εγκλήματα εδώ πέρα και έχει μια εξωτερική πολιτική τεράστιας αποτυχίας. Εντάξει, με το μόρφωμα δεν είναι ανάγκη να συζητήσουμε. Με την ακροδεξιά δεν είναι ανάγκη, εντάξει, είναι ξεκάθαρο, μας χωρίζει άβυσος. Άρα με τι να συνεργαστούμε, για πείτε μου, πώς να συνεργαστούμε. Ο κόσμος θέλει μια εναλλακτική. Αυτή η εναλλακτική δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό χτίζουμε. Δεν μπορείς να φτιάξεις μια εναλλακτική μέσα σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, τη φτιάχνεις με δουλειά. Λοιπόν, σε ένα χρόνο από τώρα, εφόσον ξανασυζητήσουμε μαζί, αν θέλετε να με ξανακαλέσετε μετά από αυτή τη συζήτηση, με χαρά θα ανταποκριθώ, και να δούμε πού βρισκόμαστε. Θα δείτε ότι θα έχουμε μια νέα ομάδα με ξεκάθαρες πολιτικές προτάσεις που μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο.
Μακάρι.
Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, μας φέρνει εδώ ο Νίκο, ο συνάδελφος, ο Ιάσον Τσόλης. Καλημέρα, Ιάσονα. Έχει αδιανόητο ποτηλιάρισμα στην Αττική Οδό.
Θα τρελαθώ.
Ενώ λέγαμε ότι πήγαν πρωί για μπάνιο, είδες.
Πάνε και μεσημέρι.
Ναι, πάνε και μεσημέρι, ναι. Oh, baby, Καλημέρα, Σόφη Μαραγκίτου. Μας έχει στείλει πάντα μια πολύ ωραία κάρτα. Την ευχαριστούμε.
Έχουμε τον κύριο Αντωνόπουλο, το φοροτεχνικό μας, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Τι γίνεται, κύριε Αντωνόπουλε, πώς
είχες
πάμε.
Κάτι μηνύματα, δεν είχες, Νίκο, κάτι μας έχουν στείλει.
Πώς πάμε από δηλώσεις?
Καλά πάμε, προχωράει η ροή των δηλώσεων, έχουν υποβληθεί περίπου 4,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Το σύστημα δουλεύει μια χαρά, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και σωστοί ότι έχουν πέσει και οι βεβαιώσεις όλα σωστά, οπότε από την αρχή που ξεκίνησαν οι φορολογικές δηλώσεις πάνε με γοργούς ρυθμούς και θεωρούμε θα είμαστε εντός των προθεσμιών ώστε να μην επιβληθεί και κανένα πρόστιμο και να μπορέσουμε να πάμε και εμείς σαν λογιστές τις διακοπές μας με τις οικογένειές μας.
Έτσι, μπράβο. Έχει δίκιο η Ρίτσα. Είχαμε μια ερώτηση για την επιστροφή του ενοικίου.
Α, μπράβο, ναι. Τώρα το θυμήθηκα.
Πώς πρέπει να δηλωθεί και αν πρέπει να δηλωθεί το μισθωτήριο?
Θα πρέπει να πούμε ότι η επιστροφή του ενοικίου έχει σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής με αποτέλεσμα οι περισσότεροι που νοικιάζουν σπίτια να ζητήσουν το πραγματικό μίσθωμα να φαίνεται μέσα στο μισθωτήριο. Άρα παίρνουν ένα μισθωμα το οποίο αναγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που κάνουμε το μισθωτήριο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει στη φορολογική μας δήλωση σαν φορολογούμενοι να δηλώσουμε στην τέταρτη σελίδα του Ε9 το αφημί του ιδιοκτήτη του σπιτιού, το ποσό το οποίο πληρώνουμε συνολικά, αλλά και τον αριθμό υποβολής του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
Μάλιστα.
Έχει ένα ειδικό πεδίο που θα πρέπει να το βάλουμε ώστε μετά να ταυτοποιηθεί με το μισθωτήριο και από εκεί και πέρα για να δοθεί και η επιστροφή του ποσού αυτού το οποίο θέλουμε να εισπράξουμε και να πάρουμε πίσω ως μισθωτές.
Μας ρωτά ο κόσμος, κύριε Αντωνόπουλε, τι σημαίνει τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας που μελετά η κυβέρνηση. Το έχουμε πει και εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές, αλλά ο κόσμος θέλει να ξέρει τι θα σημαίνει αυτό για τη φορολογία του, γιατί είναι σημαντικό να τη μαριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα.
Ο τιμάριθμος μας δείχνει την αύξηση των προϊόντων και την αύξηση της αγοράς, οπότε σύμφωνα με αυτό θα πάει και η φορολογική κλίμακα. Δηλαδή, αν ανεβαίνουν οι μισθοί, αν ανεβαίνουν τα προϊόντα, σε αυτό το επίπεδο θα κοιμαθεί να είναι αντίστοιχα αναλόγως και η φορολογία. Δεν μπορεί να έχουμε υψηλή φορολογία, ακρίβεια παντού, πώς θα ανταπεξέλθει ο κόσμος. Άρα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτό που περιμένουμε εμείς και φωνάζουμε είναι ότι θα πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, γιατί ναι μεν μπορεί να έχουν πάρει κάποια αύξηση οι μισθοί, αλλά τα προϊόντα έχουν πάρει τη δεκαπλάσια αύξηση, οπότε ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και με τη φορολογική κλίμακα αυτή. Σίγουρα περιμένουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, όπως έχουν εξαγγείλει ήδη, και περιμένουμε ότι περίπου σε κάθε κλίμακα, ειδικά στα φορολογικά, στα φυσικά πρόσωπα, θα μειωθεί γύρω στις 2 μονάδες.
Άρα εδώ μιλάμε για αύξηση αφορολογήτου από τη μία και μείωση φορολογικής κλίμακας από την άλλη, αν καταλαβαίνω.
Βεβαίως.
Επί της ουσίας, αυτό είναι το θέμα μας.
Σωστά.
Εσείς θεωρείτε ότι θα μειωθεί η κλίμακα από τις 10 στις 20.000 ευρώ?
Με αυτές τις εξαγγελίες που ακούμε θεωρώ ότι θα μειωθεί. Αυτό είναι και το πιο δίκαιο, μπορούμε να πούμε, για τα φυσικά πρόσωπα να μειωθεί, όπως θα πρέπει να μειωθεί και για τις επόμενες κλίμακες, γιατί δεν μπορεί οι εταιρείες να φορολογούνται με 22% και τα φυσικά πρόσωπα να πιάνουν 45%. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα αυτό.
Έχει στείλει εδώ ο Κώστας, Νίκο, δεν ξέρω αν το βλέπεις, ένα μήνυμα για τα καθάριστα οικόπεδα. Ποιος έχει την υποχρέωση να κάνει τη δήλωση για το ακαθάριστο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο? Αυτός που έχει την επικαρπία, αυτός που έχει την υψηλή κυριότητα ή και οι δύο?
Συνήθως μπαίνει και την κάνει ο επικαρποτής του ακινήτου. Αυτός που έχει την επικαρπία και την ομή του ακινήτου. Από εκεί και πέρα, εάν έχουμε και συνδικαιούχους, ένας αρκεί να μπει να κάνει την αίτηση αυτή, γιατί συνδέει και τους συνδικαιούχους, αλλά από τη στιγμή που καθαρίστηκε και υπάρχει μία έστω δήλωση, δεν πρόκειται να επιβληθεί κάποιο πρόστιμο.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να συντομεύσουν και να γίνουν και οι αιτήσεις αυτές, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος.
Τώρα, τι γίνεται με τις δηλώσεις οι οποίες δεν πατάμε το κλικ να τις καταθέσουμε τις προσυμπληρωμένες? Τι γίνεται εδώ?
Όσες δηλώσεις έχουν προσυμπληρωθεί και δεν έχουν υποβληθεί αυτόματα, υποχρεωτικά θα πρέπει να πατήσουμε το κλικ, το κουμπί.
Διότι αλλιώς δεν θα υποβληθούν μόνες τους. Όσες ήταν να υποβληθούν, υποβλήθηκαν αυτόματα. Από εκεί και πέρα, όσες δεν πατήσουμε εμείς το κουμπί, δεν μπούμε μέσα να διορθώσουμε κάποιες αλλαγίες και αυτά, θα μείνουν σαν να μην έχουν υποβληθεί. Οπότε θα μας επιβληθεί πρόστιμο και θα φαίνεται ότι δεν έχουμε υποβάλει τη δήλωση. Άρα δεν θα μπορούμε να πάρουμε και κάποια φορολογική ενημερότητα.
Συνηθέστερα λάθη, ποια είναι, κύριε Αντωνόπουλε, δηλαδή που κάνει ο κόσμος? Είναι στο ε9, στο ε1, δηλαδή στα βασικά μεγέθη του? Τι λάθη κάνει και τι πρέπει να προσέξει ο κόσμος?
Τα περισσότερα λάθη που γίνονται είναι ως προς τη φιλοξενία, που κάποιος μπορεί να κάνει τη φορολογική του δήλωση μόνος του και να φιλοξενεί το τέκνο να μην το δηλώσει μέσα, οπότε μετά όταν θα πάει το παιδί να υποβάλει τη φορολογική δήλωση δεν θα φαίνεται που μένει, οπότε θα πρέπει να γίνει τροποποιητική. Έχουμε συχνά λάθη από κάποιους νέους γονείς που δεν δηλώνουν τη γέννηση των νέων παιδιών, γιατί δεν έρχεται προσυμπληρωμένο αυτό.
Mm-hmm. Α, μάλιστα, δεν έρχεται προσυμπληρωμένο. Σωστό. Ναι. Λογικό.
Και έχουμε και κάποια άλλα λάθη ως προς τα τεκμήρια. Κάποιους που πιάνουν τα τεκμήρια,
ναι,
δεν δηλώνουν είτε κάποιο δάνειο το οποίο πήραν, είτε κάποια δωρεά η οποία τους έγινε, είτε και ανάλωση προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με υψηλούς φόρους.
Αυτό είναι και το καταναλωτικό, και το μικρό δανειάκι δηλαδή. Δεν είναι δάνειο, ας πούμε, στεγαστικό, και ένα μικρό δάνειο συμβαίνει αυτό.
Ναι, και ένα μικρό δάνειο. Καλό θα είναι να το δηλώνουμε από τη στιγμή που έχουμε πάρει,
ναι,
και να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποια αγορά την.
Αυτό λέω, για
κάνουμε.
Κάποια αγορά. Αυτό.
Μια τελευταία κουβέντα. Η ανάλωση κεφαλαίου τι είναι? Γιατί μας ακούει ο κόσμος και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ σε αγορές που θες να κάνεις.
Α, για να το ξέρω, δεν το ξέρω.
Άκου τώρα την ανάλωση. Άκου.
Η ανάλωση κεφαλαίου μας δείχνει το κεφάλαιο το οποίο έχουμε διαθέσιμο από τα προηγούμενα έτη. Δηλαδή, εγώ υποβάλλω φορολογικές δηλώσεις τα 10 τελευταία χρόνια, τα 20 τελευταία χρόνια. Οπότε έρχομαι και συσσωρεύω τι απόθεμα έχω από τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, πάει αφαιρετικά και προσθετικά. Δηλαδή, πόσο εισόδημα είχα σύνολο τα 10 προηγούμενα χρόνια? 100.000. Τι δαπάνες είχα τεκμήρια που κατανάλωσα? 80.000. Άρα το υπόλοιπό μου που έχω για να κάνω μία αγορά είναι 20.000.
Ναι.
Έτσι αποδεικνύουμε ότι έχουμε εισόδημα από προηγούμενα έτη το οποίο μας έμεινε και μπορέσαμε φέτος και κάναμε μία αγορά χωρίς να επιβαρυνθούμε.
Δηλαδή, αν εσύ είχες το στρώμα, υποτίθεται, 20.000 το χρόνο.
Πρώτα ο Θεός.
Και πας και σου λέει, πού τα βρήκες εσύ τα λεφτά? Εσύ στην τράπεζα έχεις 50.000 ευρώ. Εσύ γιατί έκανες αγορά 300.000 ευρώ? Ναι, παιδιά, γιατί από τα προηγούμενα χρόνια είχα 20.000 το χρόνο, έχουν περάσει 20 χρόνια που δεν έφαγα, δηλαδή 20.000 υποτίθεται.
Πού τέτοια τύχη?
400.000.
Ναι. Πολύ σωστά, δεν τα έχουμε καταναλώσει.
Πού τέτοια τύχη?
Άρα δεν μπορεί να σου πει γιατί έχεις 50 στην τράπεζα, που βρήκες τα 200, αναλώνεις τα κεφάλαια που δεν είχες φάει υποτίθεται τα προηγούμενα χρόνια.
Ας ελπίσουμε ότι θα ξυπνήσω μια μέρα τέτοια. Θα έρθει αυτή τέτοια μέρα.
Ευχαριστούμε.
Ναι, να ψάξω όπου χρειαστεί. Όπου χρειαστεί και στα πιθάρια. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αντωνόπουλο. Να είστε καλά.
Ήταν ο φοροτεχνικός μας ο κύριος Αντωνόπουλος.
Ωραίο είναι αυτό που είπες.
Αυτό. Ποιους βολεύει? Ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν στο σπίτι κάποια χρήματα ή να μην τα έχουν αναλώσει.
Ναι.
Δεν μπορεί η εφορία να σε.
Να τα έχουν συρταριάσει δηλαδή.
Γιατί θα σου πει, πόσα βγάζετε, κυρία Μπιζόγλη? 100.000.
Ναι.
Πόσα τρώγατε? 70. Θα πει εσύ. Άρα τα 30 υποτίθεται ότι τα έχω. Κάπου τα έχω.
Ναι, αποταμίευση.
Κάπου τα έχω.
Στρωματσάδα.
Στο λογαριασμό στο τραπεζικό, εσένα όμως φαίνεται 50.000 και σου λέει, πού είναι τα άλλα 300, τι σε νοιάζει εσένα? Τα έχω στο σπίτι μου, τα έχω κάτω από το δέντρο.
Θα μου δώσει την Μπιζόγλη να τα κρατάει.
Δεν μπορεί να σε πιάσει δηλαδή φορολογικά.
Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρετε ότι πάντα σε αυτή την εκπομπή στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες των φιλοζωικών οργανώσεων, των εθελοντών σε όλη την Ελλάδα, τον αγώνα που δίνουν για τα αδέσποτα, είτε πρόκειται για σκυλιά είτε για γατιά. Είναι μια τεράστια προσπάθεια με πολύ κόπο, με πολύ χρόνο και χρήμα. Και στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες όπου και αν βρίσκονται οι ομάδες αυτές. Σήμερα θα πάμε στον Φιλοζωικό Σύλλογο Βόλου Κόσμος και Φύση και θα μιλήσουμε με την εκπρόσωπό του, την κυρία Άννα Κίτσου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κυρία Πιζόγλη. Καλημέρα κύριε Δοκακό.
Λοιπόν, είσαστε μια ομάδα, πόσοι είσαστε, πόσοι συμμετέχετε, είσαστε από τις παλιές ομάδες αυτό που λέμε των εθελοντών.
Η αλήθεια είναι ότι το Κόσμος και Φύση προϋπήρχε σαν σωματείο εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένα σωματείο όμως που πλέον έχει ένα νεοσύστατο ΔΣ.
Ναι. Αλλά έχετε δεκαετίες στην πλάτη σας, θέλω να πω, ως αρχικός.
Σίγουρα σαν μεμονωμένοι εθελοντές οπωσδήποτε.
Ναι.
Βετεράνοι πλέον έχουμε γίνει. Αλλά σαν σωματείο πλέον με αυτή τη δομή τη σημερινή και αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, μετράμε πολύ λίγο χρόνο ζωής, πρέπει να σας πω. Ωστόσο, οι κινήσεις που έχουμε κάνει ήδη είναι πάρα πολύ.
Πόσοι είσαστε?
Αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένα μέλη νομίζω ότι είναι γύρω στα 40 με 50, αν θυμάμαι καλά.
Αρκετά μεγάλη ομάδα.
Ναι.
Και φροντίζετε και αδέσποτα σκυλιά και γατιά. Το ίδιο
και
γάτες, στην περιοχή.
Ναι.
Πόσα ζώα φροντίζετε?
Εδώ στο Βόλο, κυρία Μπιζόγλη, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί είναι πάρα πολλά τα ζώα. Είμαστε και μεγάλος δήμος, έτσι κι αλλιώς.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι.
Ωστόσο, μόνο για μέσα στο Βόλο ή και στα περίχωρα?
Ο Δήμος Βόλου, λέμε για το Δήμο
Βόλου.
Μόνο
για το Δήμο Βόλου.
Ναι. Ό,τι περιλαμβάνει ο Δήμος Βόλου, δηλαδή δεν είναι δηλαδή μόνο η πόλη του Βόλου. Φυσικά δεν είναι μόνο ο αστικός ιστός.
Ναι.
Είναι και. Ναι, ό,τι περιλαμβάνει το Δήμο.
Έχει πολλά δέσποτα σκυλιά, για παράδειγμα.
Πάρα πολλά. Και έχουμε κάνει εμείς αρκετές κινήσεις. Έχουμε κινήσει ένα θέμα, μάλιστα, το οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις τελευταία. Είχαμε ενημερώσει και την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς.
Ναι, αυτό το λέει πάντα ο Νίκος, ναι. Το λέει πάντα ότι πρέπει να ενημερώνεται η Ειδική Γραμματεία για τις προσπάθειες που κάνουν. Ναι, για πείτε μας λοιπόν τι έγινε.
Και καταγγελίες στο zoosos.gr, το οποίο και αυτό κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά και μεμονωμένα τα μέλη μας κατά καιρούς κάνανε συνέχεια καταγγελίες μέσω άρθρων σε ηλεκτρονικές εφημερίδες.
Για πείτε μας, ζητήσατε τροφές, δηλαδή τι έγινε ακριβώς?
Όχι, θα σας πω. Αυτό που ξεκίνησε ήταν όλο το θέμα για τις επανεντάξεις, τις παράνομες που κάνει ο Δήμος.
Ναι.
Σε κάποιες περιοχές όπως είναι τα Χάνια, πάνω το βουνό, ξέρετε, το Πιασίδι, το Σέσκλο, κάποιες απομακρυσμένες περιοχές οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε νερό, δεν υπάρχει σκίαση πουθενά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα Χάνια, όπως ξέρετε, έχουν πάρα πολύ τσουχτερό κρύο το χειμώνα και αρκετό υψόμετρο.
Χιόνι και ψηλά.
Δεν υπάρχει ένα καταφύγιο να μπορούν να παγιάσουν τα ζώα. Ξαφνικά ο Δήμος αποφάσισε να τα χαρακτηρίζει όλα επιθετικά τα ζώα και να τα στέλνει από εδώ και από εκεί.
Μιλάμε για πολλά ζώα.
Μιλάμε για αρκετά ζώα. Δυστυχώς δεν μας δίνουν πληροφορίες. Ο Δήμος δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει μια πολύ καλή συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις εδώ και με τους μεμονωμένους εθελοντές φιλοζωούς. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα, όπως είπατε κι εσείς, και τροφές. Μας έχουν αρνηθεί με την δικαιολογία ότι εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν έχουν ανάγκη.
Και τι θα τρώνε?
Δεν ξέρω, ίσως κάτι ξέρουν.
Βελανίδια.
Ξέρουν περισσότερο, τι να σας πω. Τι να σας πω, κυρία.
Δηλαδή, πάτε ως φιλοζωικός σύλλογος και ζητάτε ξηρά τροφή για να δώσετε στα δέσποτα σκυλιά.
Όπως οφείλει ο Δήμος, έτσι, να το πούμε αυτό, ότι είναι βάση νόμου οφείλει ο Δήμος να δίνει.
Μα ο Νίκος λέει ότι υπάρχουν ειδικά κονδύλια εδώ τα οποία προβλέπονται.
Μπράβο. Αυτά.
Εγώ για να καταλάβω τώρα, μισό λεπτό. Τι τα χαρακτηρίζει τα ζώα ο Δήμος και δεν τους δίνει και δεν σας δίνει ενισχύσεις? Κάτι είπατε πριν.
Όχι. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
Επιθετικά λέει.
Ο Δήμος κάνει αυτές τις επανεντάξεις στα τα σημεία που ανέφερα και ακόμα και στον Χίτα, που όπως ξέρετε είναι ηχοματερή στην ουσία δηλαδή. Σε τέτοια σημεία ωραία έτσι, τα πηγαίνει διακοπές τα ζώα.
Και όταν ζητάτε τροφή, εσείς σας λέει δεν τα χρειάζονται.
Τα πηγαίνει λοιπόν εκεί τα ζώα αυτά, τα σκυλιά αυτά συγκεκριμένα, με την πρόφαση ότι έχουν γίνει από πολίτες κάποιες καταγγελίες ότι είναι επιθετικά τα ζώα. Ξαφνικά τα βγάλαμε όλα τα σκυλιά επιθετικά. Έχω πάρει κι εγώ ίδια αλλεπάλληλες φορές τηλέφωνο, παιδιά, να πάρουμε ένα σκυλάκι να το στηρώσουμε μέσω του Δήμου κτλ. Ναι, δεν ξέρω αν θα το επιστρέψουμε, γιατί πρέπει να δούμε αν είναι επιθετικό. Κατευθείαν η απάντηση είναι αυτή. Η προσέγγιση δηλαδή είναι ότι αμέσως πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα σκύλο σαν να είναι επιθετικό. Ξέρουμε, δεν ξέρουμε αν είναι.
Γιατί το κάνει αυτό ο Μπέος? Γιατί θεωρείτε ότι το κάνει αυτό?
Τι να σας πω, κύριε Ρογκάκο, θέλετε να τον ρωτήσετε, καλέστε τον σε μια
εκπομπή. Μωρέ, να τον ρωτήσουμε εμείς. Αλλά εσείς που είστε εκεί από κοντά, γιατί δεν σας βοηθά, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα το να είμαι φιλόσοφος ή να μην είμαι φιλόσοφος.
Αυτό είναι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
Έτσι. Και άλλο πράγμα το να βοηθήσω.
Αυτό που καταλάβαμε εμείς είναι ότι η βοήθεια γίνεται επιλεκτικά. Δηλαδή, είμαστε με τη δημοτική αρχή, είμαστε υπέρ, ας πούμε, της δημοτικής αρχής και του δημάρχου. Υπάρχει βοήθεια. Είμαστε κατά με την έννοια ότι έχουμε το θάρρος της γνώμης και φύγουμε κάποια κακώς κείμενα γιατί ζητάμε κάτι καλύτερο. Αμέσως είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι. Οπότε
αυτό είναι κοντόφθαλμο πάντως. Αυτό τώρα είναι κοντόφθαλμο και το λέω εγώ που γενικά ο Μπέος έχει ανοιχτά αυτιά σε πολλά προβλήματα. Τώρα εδώ δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Ναι, γιατί υπάρχουν ζώα δηλαδή.
Είναι που δεν ζείτε στο Βόλο.
Ναι, σωστό και αυτό. Εσείς τώρα πόσα ζώα...
Εμείς ζούμε τη δική μας πραγματικότητα εδώ, κύριε Ρογκάκο, η οποία είναι σκληρή και κυρίως για τα ζώα και προσπαθούμε εμείς να γίνουμε η φωνή τους.
Γατιά δεν ρωτάω, τα μαθαίνω και από τη ρίτσα. Εδώ είναι εκατομμύρια, αλλά τα σκυλιά... Με τα σκυλιά.
Έτρεξε πέρσι, μέσα στο 2024, για λίγους μήνες, έτρεξε πιλωτικά ένα πρόγραμμα στήρωσης γατιών. Το οποίο πήγε αρκετά καλά, δηλαδή υπήρχε ανταπόκριση και από τους πολίτες μεν. Όμως το Δεκέμβρη το πρόγραμμα αυτό σταμάτησε. Έχουμε καλέσει άπειρες φορές όλοι μας στο γραφείο του Δήμου το αρμόδιο. Πότε θα αρχίσουν οι στηρώσεις, πότε θα αρχίσουν οι στηρώσεις. Τίποτα. Έχει φτάσει Ιούνιος μήνας, μιλάμε σήμερα 8 Ιουνίου και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα.
7 μήνες μετά, ναι. 7 μήνες και δεν.
Μαζέψτε τι έχει γίνει από γεννητούρια. Έχει πονέσει η ψυχή μας, ματώνουμε κάθε μέρα να μαζεύουμε. Πεθαμένα, πατημένα γατάκια, άρρωστα γατάκια.
Ναι, αν δεν προχωρήσουν οι στηρώσεις, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
Ανεπιθύμητα σε εγκυμοσύνες συνεχώς και εμείς οικονομικά δεν αντέχουμε πλέον να το σηκώσουμε όλο αυτό. Αν έχουμε κάνει στήρωση σε ζώα δέσποτα, δεν γίνεται. Και οι κτηνίατροι δεν μπορούν να δουλεύουν τζάμπα.
Κυρία Κίτσου, πόσα ζώα φροντίζετε γενικά ως ομάδα, ως εικόνα έχετε εικόνα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολλές απικίες.
Αν υπολογίζετε ότι κάθε ένας από εμάς έχει τουλάχιστον. Λιγότερο μιλάμε τώρα, 20 με 25 ζώα. Τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην ομάδα μας που φροντίζουν γύρω στα 40-45 ζώα, έτσι.
Πω, δεν μιλάμε 400 ζώα τουλάχιστον.
Τι κόστος έχει αυτό μηνιαία για έναν άνθρωπο.
Το ξέρει, Ρίτσα, το ξέρει από πρώτο χέρι. Μη στεναχωριέστε. Γιατί έχει, και η Ρίτσα φροντίζει για μια πενταριά γάτες και σκυλιά, να ξέρετε.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Τα είπαμε με την κυρία Μπιζόγλη χθες.
Τώρα, πώς μπορεί να σας βοηθήσει κάποιος για να ολοκληρώσουμε, πού μπορεί να σας βρει, δηλαδή έχετε σελίδες στα social media για να τις πούμε να τις ξέρει.
Ναι, στα social media, στο Facebook, Κόσμος και Φύση, ελληνικά. Κανονικά. Το γράφετε ελληνικά να μας γκουγκλάρει κάποιος να μας βρει.
Ναι. Παντού όπου είναι ελληνικά.
Πρόσφατα ένα μοίρασμα φυλαδίων εδώ για την Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων. Ό,τι μπορούμε δηλαδή με όσα μέσα διαθέτουμε και με τις οικονομικές δυνάμεις από μόνοι μας προς το παρόν, γιατί δεν έχουμε βοήθεια και στήριξη από κάπου, όπως σας είπα.
Οπότε, ναι, είναι το βάρος μεγάλο. Άρα, όποιος μπορεί να βοηθήσει. Ναι, όποιος μπορεί να βοηθήσει. Κόσμος και Φύση στα ελληνικά είναι στο Facebook για να σας βρει.
Φυσικά. Έχουμε ήδη καταθέσει και έτοιμα στην ειδική γραμματεία για συνεχόμενο πρόγραμμα στηρώσεων για τις γάτες. Γιατί αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πισωγύρισμα. Δεν γίνεται τώρα.
Ναι, δεν γίνεται να περνάνε 8 μήνες για να ξαναρχίσει. Έχει χαθεί ο χρόνος, έχει χαθεί μπάλα. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Τρέχει, όπως σας είπα, ήδη αυτεπάγγελτα μια εισαγγελική έρευνα για τις παράνομες επανεντάξεις. Είμαστε σε εξέλιξη, είναι αυτό το θέμα. Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων.
Κυρία Κίτσου, θα σας ξαναπάρουμε να μιλήσουμε, γιατί είναι σοβαρό το θέμα και είναι σε κρεμότητα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να δούμε.
Οπωσδήποτε, μια έκκληση να πούμε τελευταία στην πολιτεία, ότι ένας τόσο μεγάλος δήμος, σαν το Βόλο, κεντρική Ελλάδα, να μην υπάρχει ένα αποτεφρωτήριο και νεκροταφείο ζώων, το θεωρώ επιεικώς απαράδεκτο εν έτη 2025.
Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κίτσου. Να είστε
εγώ
καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια καλή σας. Δύναμη. Καλή δύναμη.
Καλό κουράγιο. Μεγάλα προβλήματα έχουν εκεί να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι. Η Λιακίτσου την είδα τη φουκαριέρα.
Είναι αποφασισμένη, αλλά ξέρεις είναι πολύ μεγάλος αγώνας. Πολύ δύσκολο το πράγμα αυτό τώρα. Να μην έχεις ούτε τροφές να παρακαλάς για να πάρεις το αυτονόητο.
Τέλος πάντων, εμείς σας κάνουμε μια παράκληση στον κύριο Μπέο. Δεν ξέρω αν μας ακούν και ποιοι μας ακούν.
Αλήθεια.
Κύριε Μπέο μου, δώστε τέλος πάντων 10 τροφές. Κάτι βοηθήστε εκεί τους ανθρώπους. Ξέρω. Λέμε τώρα.
Έχει δίκιο.
Ξέρω. Κάπου εδώ τελειώσαμε σήμερα. Ακολουθεί ο Δημήτριος Μιχαλέλης.
Ναι, ναι, με την Κασιανή Βραχά.
Εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ, του Αγίου Πνεύματος, 10 με 1.
Έχει πάρα πολύ κίνηση η Αττική Οδός, να ξέρετε. Είναι σχεδόν ακινητοποιημένη. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Αυτή τη στιγμή είναι ακινητοποιημένη. Βλέπω και τη Λίλια Τσουρλή, βλέπω και τον Ιάσου Νατσόλη. Έχουν μείνει σε ένα σημείο εκεί.
Όλοι στέλνουν.
Ναι. Είναι σταθεροί.
Ψυχραιμία, οι συνάδελφοι. Ψυχραιμία.
Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά όλοι και 10-1 είπαμε αύριο εδώ με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Γεια χαρά. Καλά μπάνια.